Radio Fórum.
Každá třetí žena v této zemi má negativní zkušenost se sexuálním násilím. Ročně je u nás znásilněno nejméně 7 tisíc žen. 9 z 10 případů oběti nikdy nenahlásí. Pravděpodobně proto, že pachateli bývají nejčastěji manželé, partneři či známé osoby. Další spousty žen zažívají psychické týrání, které často přechází do fyzických útoků. Počet obětí domácího násilí stoupá. Proč problém přehlížíme anebo tolerujeme? U mikrofonu je Lucie Vopálenská. 22 155 27 55 je telefonní číslo pro vás, milé posluchačky a milí posluchači. Za chvilku přivítáme vaše názory, komentáře či dotazy. V tuto chvíli ve studiu Českého rozhlasu Plus vítám právničku Veroniku Ješkovou z organizace Profem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A po telefonních linkách zdravím paní Kláru Bártovou. Hezký večer.
Dobrý večer.
A také sexuologa Ondřeje Trojana. Dobrý večer i vám.
Krásný večer.
Tak o domácím násilí a násilí na ženách, ale i na mužích, seniorech i dětech se v našich médiích mluví, a to i možná docela dlouho. Přesto z průzkumu agentury Focus, který nedávno medializovala česká ženská lobby na čele s objednavatelem Amnesty International, a i z průzkumu, který byl zveřejněn včera, dělali ho sociologové, se zdá, že násilí na ženách a domácího násilí neubývá, možná dokonce ba naopak. Je to tak, že neubývá, paní Ješková?
No, nedefinovala bych to jako neubývá, spíše vyplývají na povrch četnější případy, dochází k více oznámením v tomto směru, lidé začínají hledat pomoc v důsledku určité kampaně, která probíhá, je zde plno organizací, které se zabývají domácím násilím a násilím na ženách, to znamená, ty informace jsou více dostupné a v podstatě oběti mají větší prostor pro to zhodnotit svoji situaci a situaci řešit.
Čili to může být i důvod, proč právě těch případů, které se nakonec objevují, přibývá.
Přesně tak.
Mhm. Platí, že velká část veřejnosti nicméně domácí násilí podceňuje, přehlíží nebo dokonce toleruje?
Myslím si, že je to stále platný fakt. Bohužel tím, že obojí zasahuje do velmi osobních sfér, intimních sfér, někdy se dotýká i třeba bývalých osobních zkušeností, tak ta tendence vlastně upozaďovat přijímání těchto faktů tady určitě je.
Pane Trojane, jaký vy máte názor na tuto otázku? Domníváte se také, že pořád je domácí násilí a sexuální násilí, se kterým vy máte profesně co dočinění, že se stále podceňuje, přehlíží nebo dokonce toleruje?
Bohužel je to tak, protože lidé se ospíchají, berou to jako svoji slabost, svoje selhání z nějakého důvodu. Mnohdy nenacházejí dost podpory u svých nejbližších nebo u té širší rodiny, která se spíš snaží ututlat to v takovým tom přesvědčení, že když se o tom nebude mluvit, takže to bude lepší. Pochopitelně nejde jen o násilí na ženách. Pokud mluvíme o násilí v rodinách, tak obětmi jsou velmi často i děti, i staří lidé obého pohlaví, takže celkově násilí v rodinách je daleko širší pojem, než jenom násilí na ženách. Sexuální násilí je zase naopak častější, výrazně častější vůči ženám.
A vy jste zmínil, že oběti třeba nenacházejí u příbuzných podporu, že se to rodiny snaží ututlat. Čemu to přičítáte? Proč se to snaží ututlat? Jak byste to pojmenoval?
No, sice už je nějakých 25 let po změně režimu, ale pořád otevřenost v těchto otázkách není dostatečná. On se o tom hovoří, občas jsou nějaké křiklavé případy i jaksi prezentovány v médiích, nicméně neustále je tam určité tabu, které ty lidi zdržuje od toho, aby to hlásili policii. Přece nenecháme, aby strýče třeba do vězení, přece tvýho manžela, co budeš dělat, když ho zavřou. Budeš tady sama, což do značné míry je i pravda, protože samozřejmě, když je to násilí od nejbližšího člověka, tak je to strašně velké dilema, kdy to nahlásit, protože není to jenom to samotné násilí, ale jsou tam třeba i pozitivní aspekty toho vztahu. Mnohdy je násilí spojeno s alkoholem, takže pak ty ženy říkají, dokud se nenapije, on je zlatý člověk třeba. Mm-hmm. Jo, tak tam jsou, není to jenom černé a bílé. Ono mnohdy je to spojeno právě s celkovou situací v té rodině, s těmi vztahy, s okolními příbuznými. Rozdíl je, jestli člověk žije v anonymním městě, anebo na vesnici, kde se všechno ví a všechno poví. Mm-hmm. Takže těch aspektů je mnohem víc, to hrají roli.
Rozumím. Vydržte nám prosím ještě na lince. Oslovím Kláru Bártovou. Paní Bártová, vy jste ve svém vztahu týrání zažila, nikoli tedy sexuální, ale psychické a posléze i fyzické. Dokonce jste o tom napsala knihu. Jak se stane, že do toho oběť zabředne? Jak se to stalo u vás? Ono to muselo mít nějaký vývoj.
Ten vývoj tam určitě je, je hodně postupný. Vlastně dochází tam k nějaké neustálé manipulaci, nátlaku, takže to vznikne samo pozvolna.
A měla jste v té době náhled nad tím, co se děje? Dokázala jste to nějak vypozorovat, co se vlastně děje?
Já jsem se to určitě uvědomovala, ale stále jsem se to omlouvala nebo obvinovala sebe nebo doufala, že když se zamezí těm podnětům, které ten incident způsobily, že bude líp a pořád doufáte, že se to zlepší. No.
A když jste zmínila, že jste přemýšlela nad tím, že když se odstraní podněty, které k tomu vedou, čili z toho si beru, že vy jste tedy se považovala za viníka těch situací, ano? Že jste vy tím spouštěčem?
Jednak mi to tak bylo předkládáno samozřejmě tou osobou a jednak jsem to pak částečně už i tak sama vnímala, protože jak je vám to podsouváno, tak se to nějak osvojíte a věříte tomu.
A co byste řekla k tomu, co zaznělo od pana Trojana, že vlastně ono to nikdy není černobílé, to asi potvrdíte, třeba může mezi obětí a vlastně tím jako pachatelem, já se omlouvám, že používám tyhle termíny, ale v tom tématu jaksi jsou asi relevantní, takže tam je mnohé pozitivní, že prostě ti lidé třeba mají jaksi v uvozovkách lásky plný vztah, přestože dochází třeba i až na škrcení. Tak jak se tohle dá nějak spojit, jak to může fungovat?
Tak nevím, jestli je to pravidlo, ale mám tu zkušenost, že tady ty osoby, co vlastně to domácí násilí páchají, tak mají schopnost být neuvěřitelně okouzlující v těch světlých chvilkách, takže tam je to potom vykompenzováno vlastně skvělým přístupem, zase nějakým hezkým gestem, takže s nás odpustíte, snažíte se to jako zapomenout, přejít to.
A měl váš dnes už bývalý partner jaký snáhled na to, co činí, nebo si to jednoznačně racionalizoval, že to, co dělá, je omluvitelné?
A co já vím, tak ono náš tak vnímal jako bezproblémový, idylický. Takže tam byla úplně zřejmá absence nějaké empatie, svědomí. On si to nepřipouštěl, že se děje něco, co by mohlo vypadat jinak, nebo že je něco špatně.
Pane Trojane, prosím vás, vy jako sexuolog pracujete, já nevím, do jaké míry i se ženami, které jsou oběťmi sexuálního násilí, ale vím, že pracujete s muži, ale možná spíše s těmi, kdo už projdou nějakým kolečkem přes orgány činné v trestním řízení. Dá se nicméně říci, s ohledem na to, že sexuálního násilí, ke kterému teď přeskakuji, nebo vůbec násilí domácího se většinou dopouštějí osoby blízké, to znamená manželé, partneři nebo další příbuzní. Dá se vůbec říci, co mají společného?
Většinou pachatelé těch sexuálních deliktů vůči ženám, těch agresivních, nejsou devianti. 90% z nich není nějak postiženo po stránce sexuální, postižena je jejich osobnost. Většinou jsou tam výrazné rysy nezdrženlivosti, i disociality. To znamená, že ten člověk není schopen ovládat svoje impulzy a není schopen se přizpůsobit pravidlům, která jsou ve společnosti. Jinými slovy, nerespektuje to, nechci, upřednostňuje výrazně svoje zájmy před zájmy toho druhého. Takže s takovým člověkem je velice obtížné soužití. Bývají nevyzpytatelní, bývají přecitlivělí ve smyslu svých zájmů, to znamená velice často žárliví, chorobně žárliví, reagují na minimální impulzy a pokud jde o sexualitu, tak jdou přes veškerý odpor, aniž by je ten samotný odpor vzrušoval. To je odlišuje od skutečně lidí, kteří pak potřebují léčení, kteří mají úchylku právě danou tím, tou strukturou odlišnou sexuality. Ale tyto lidé, nebo většina těch pachatelů sexuálních agresivních deliktů, či ženám, mají sexualitu téměř v pořádku. Téměř říkám, protože kdyby byla úplně v pořádku, tak ten odpor ženy je, jak se schladí, to u nich nefunguje.
A pane Trojane, já vím, že se budeme muset za chvilinku rozloučit, že máte jiné povinnosti, ale ještě bych vás využila na dvě otázky. My tady známe jakž takž data z pohledu žen, z pohledu obětí. Tam mluví o tom, že sexuální násilí zažila třetina žen, nebo každá třetí žena, alespoň jednou v životě. Máme ale vůbec nějaká data, která by osvětlila, kolik mužů se sexuálního násilí někdy dopustilo nebo dopouští?
Obávám se, že přesná data v tomto duchu nemáme, protože by bylo velmi obtížné je vůbec sehnat, jak věřit tomu, co muži by o sobě napsali. Kdo by to přiznal, byť do anonymního výzkumu. A další věc je, že to, co ženy mnohdy za násilí považují muži, ještě ne. Takže oni si mnohdy neuvědomují, že to, co páchají, už je za hranicí, dokud jim to někdo neřekne. Dokud je třeba někdo neudá, nekonfrontuje opravdu s nějakým tvrdším zákonným přístupem. A protože se to neděje velmi často, jak se říká, na 90% těch trestných činů nebo činů, které by už splňovaly kritéria trestnosti, tak nejsou hlášeny. A tím pádem je to takový bludný kruh. Nicméně, pokud jde o parafíliky sexuální, devianty, agresory sexuální, tak pak je jediná možnost, a to je léčba. Léčba dlouhodobá, ti lidé dostávají nařízenou léčbu.
Rozumím. To jsou ti lidé, kterým se věnujete odborně, jaksi jako prostě lidem s poruchami, s nějakými deviacemi. Ale jenom poslední věc, a já se posluchačům omlouvám, že máme dosti nekvalitní telefonní spojení. Nakolik mužští pachatelé, teď mám na mysli ty nedeviantní, ti, kteří prostě mají nějakou poruchu osobnosti, kteří mají problémy a prostě nenahlížejí dostatečně z hlediska našich norem a morálních pravidel na to, co činí, mají tu hranici někam posunutou. Nakolik oni sami v dětství třeba zažívali nějaké násilí, nějaké jednání z pozice síly, z pozice moci, čili nakolik třeba může platit, že tak jednají, protože to okoukali, že jinak jednat vlastně neumí. Mám za to, že psychologové, kteří pracují s tyrany, toto do nějaké míry řeší.
Řada výzkumu ukázala, že ti osobnostní vlastně násilníci si ty sklony přinášejí právě z dětství ze své původní rodiny, že často je to generace na generaci, otec násilník vychová posléze syna, který taky je násilný, anebo matka. Ono skutečně nemluvme jenom o mužích, to násilí obecné může být zrovna tak působeno ženami, i když jsou v menšině, protože přece jenom jsou fyzicky slabší většinou. Takže tam to takhle je. To přesné číslo teď po mně nechtějte, ale je to značné procento z těch pachatelů dospělí, kteří byli buď v dětství týráni, nebo zneužíváni, nebo měli v rodině ten vzor od častěji otce nebo matky, ale i s násilnými sklony, s nevyzpytatelností, s reakcí, byli ten pocit odmítání nebo nepřiměřeného trestání v dětství, je hluboký šrám, který pak se může přetvořit skutečně tu poruchu osobnosti.
Já vám mockrát děkuji. Tolik sexuolog Ondřej Trojan. Díky za názory a že jste byl účasten dnešního Radiofora. Naslyšenou.
Děkuju. Naschledanou.
Radioforum.
Posloucháte Radioforum Českého rozhlasu Plus, hovoříme o sexuálním násilí, ale i vůbec o domácím násilí a zejména násilí na ženách. Hostem ve studiu je Veronika Ješková z organizace Profem. Tu si tady ještě podržím za chvilinku, ale dosud jsme v telefonním spojení také s Klárou Bartovou. Paní Bartová, doufám, že se slyšíme. Lecos tu zaznělo. Mne by zajímalo, jak je to těžké z vašeho pohledu, aby vůbec žena řekla ne, protože pan Trojan tady velmi pěkně vykreslil tu mužskou stránku věci nebo ten pohled těch pachatelů násilí na ženách, ať už obecného, psychického, fyzického nebo i sexuálního. Ono to musí být strašně těžké.
Mm. Tak říci ne, myslíte jako říci ne vztahu s takovým člověkem?
Říci ne ve smyslu, tady je nějaká hranice a tohle ty mi už dělat nebudeš. Nemusí jít jenom o sexuální věci, ale o týrání třeba i psychické.
Tak to je opravdu obtížné, protože ono to graduje postupně a vlastně tam dochází i k tomu snižování sebevědomí, vlastně ta oběť pak, nebo ta týraná žena, dejme tomu, pak už se třeba i bojí o tu osobu přijít, protože má pocit, že bez ní nedokáže žít, fungovat, má to sebevědomí hodně nízko. No.
Čili třeba vůbec se někam obrátit, postěžovat si, hledat pomoc, nebo dokonce podávat oznámení, jít k výslechu, případně k soudu, a dokonce eventuálně poslat blízkého člověka do vězení, to musí být velmi těžko představitelné. Vy jste uvažovala o nějaké takové variantě?
Musím říct, že v nejvyhrocenějších momentech jsem o tom opravdu uvažovala, že se nějakým způsobem budu bránit, ale ty kroky jsem nepodnikla reálně.
A jak se vám tedy nakonec povedlo se z toho problémového vztahu dostat? Jak z něj vybřednout?
V mém případě to bylo teda štěstí, že jsme byli nějakou dobu odloučeni, takže jsem měla možnost se trošičku osvobodit, nějakým způsobem srovnat, vidět ty věci jinak. Takže to pomohlo u mě, štěstí, no. Ale myslím si, že bez odborné pomoci nebo bez zásahu nějaké organizace nebo třeba i policie se to většinou neobejde, no, že ta žena neřekne ne, málo kdy.
A máte s odstupem třeba i nějaké pochopení pro muže, tyrany v uvozovkách, nebo i bez uvozovek?
Paradoxně mám, protože jsem přesvědčená, že je to porucha osobnosti, se kterou se dá v péči odborníků nějak pracovat a že ten jedinec jako takový nemusí být špatný člověk a může být třeba dobrý otec nebo nějak jinak jako se chovat dobře, že bych neodsuzovala. Úplně jako celkově.
Tolik Klára Bartová. Moc vám děkujeme za upřímnost a za účast v Radioforu. Mějte se hezky, pěkný večer.
Mám taky hezký večer.
Posloucháte Radioforum Českého rozhlasu Plus o násilí na ženách. Máte-li chuť se k nám připojit, stačí vyťukat telefonní číslo 22 155 27 55. Rádi přivítáme vaše reakce. A zajímá nás, proč veřejnost podle vašeho názoru toto téma přehlíží. A právě na tuto otázku se nyní ptám Veroniky Ješkové z Profemu.
Tak mě nezbývá než zopakovat, co jsem řekla již na začátku. Je to věc, která zasahuje do osobních oblastí, do intimních oblastí. Mnohdy je zde projekce, říkám, z dětství, z minulosti, která je natolik závažná, že se snažíme vytěsnit vzpomínky a proto v podstatě přehlížíme, bagatelizujeme, nechceme mít s tímto tématem nic společného. Je to dost nepříjemná záležitost a člověk sám od sebe, nebo není jeho přirozeností pouštět se do nepříjemných záležitostí a diskuzí o nich.
Magdalena Bělarová nebo Bělařová se nám ozvala přes naši facebookovou stránku a to s názorem, dokud bude plácání po zadku kulturní projev v České republice, násilí nepotřeme. Já jí děkuji za reakci. Má to podle vás co dočinění s kulturou v té či oné zemi a konkrétně u nás ta míra násilí páchaného na ženách?
Tak určitě míra násilí páchaného na ženách má souvislost s kulturou, kulturní úrovní. Samozřejmě něco jiného je běžné v arabských státech, něco jiného u nás. My navíc si sebou zase oproti západním, myslím tím západním, bývale západním zemím, neseme tu bohužel proluku těch komunistických let nešťastných, takže jsme stále ještě pozadu i při nazírání toho, co je ještě únosné, co už ženu devalvuje na určitý objekt a podobně. Takže myslím si, že ta kultura a národní kultura se v tomhle velice odráží.
No a když jste zmínila tuto věc, kde je ta hranice, co je ještě přípustné a co už ženu devalvuje? My tady samozřejmě, vy jste právnička, ano. My tady máme nějaké paragrafy, co to je znásilnění, co to je sexuální násilí. Zrovna konkrétně za tyto dvě věci lze jít s poměrně vysokou trestní sazbou do vězení.
Určitě.
Přesto ale vlastně tyhle normy, jak to říct, vlastně v praxi nesplňují ani tu normativní, ani odstrašující funkci, jako by tohle vlastně nefungovalo. Tak uvědomují si vůbec lidé, jako kde je ta hranice, anebo ta hranice prostě je fakt individuální u každého jednotlivce a u každého páru, protože to vlastně nelze nějak.
Já si myslím, že to je věc, kterou nelze nějak plošně vydefinovat. No to je právní jazyk, vůbec možná jazyk velice krátký. Já bych to spíš přirovnala možná k osobnímu pocitu, jak se v té situaci cítím. Jestliže se v ní necítím dobře, pak to jde za tu mez a pak je na místě se ozvat a pak je na místě situaci vyhodnotit jako takovou, která by mohla znamenat ohrožení případným trestně právním jednáním.
Jakou roli podle vás z vašich zkušeností hraje výchova v rodinách? Nemyslím teď jenom o koukané modely partnerského chování, o čemž jsme hovořili s Ondřejem Trojanem, tam to může fungovat do velké míry, ale třeba i informace, které se dětem nebo už teda třeba dospělým dětem dostávají, například mladým ženám od matek, chlapcům od jejich otců. Víte, napadá mne, jestli se třeba ještě setkáváte v Profemu se zkušenostmi klientek typu: máma mi říkala, že když jsem jednou vdaná a máme děti, tak to musím vydržet.
Takovýho jsi ho vzala, tak to musíš vydržet. Tohle je spíš věta, kterou slýcháme.
Aha. Čili
vlastně tam si myslím, že je velký prostor pro zlepšení komunikace, ale já věřím, možná jsem naivní, ale věřím, že tímhle směrem už bychom mohli zaznamenat určité zlepšení. Možná to, že ženy třeba v mém věku, blížící se 40, tohle slýchaly od svých matek, tak preferují v tom vztahu ke svým dcerám jiný vzor chování. Určitě já bych své dceře něco takového v životě nemohla říct. To si myslím, že je věta, kterou bych i nikdy nechtěla, aby zaslechla z mých úst.
Ve společnosti panují nejrůznější předsudky. Které jsou z vašeho pohledu ty nejhorší, které vás, odborníky, nejvíc trápí?
Odborníky nejvíc trápí.
Je to třeba ten názor, že žena si za znásilnění může sama?
Názor, že žena si za znásilnění může sama, je jeden z mnoha předsudků, který nás trápí. Trápí nás ale i hlavně to, neřekla si ne, neřekla si dostatečně ne, nedala si jasně najevo, že nechceš. To si myslím, že je mnohem větší problém, než jestliže z těch výsledků toho výzkumu vyplývá, že si ženy o to říkají nebo jsou koketní. Jde tam spíš o to, že ženy často nevědí, jestli jejich ne je dostatečně významné a dalo tomu agresorovi dostatečně najevo, že skutečně tak to ne a tak to si to nepřeji.
Čili je tam nějaký prostor právě pro práci s ženami, s dívkami, pro nějakou osvětu, aby tedy razantně uměli říci ne?
Ano, aby razantně uměli říci ne a aby skutečně nebylo ne. A ne takové to, když ženská říká, nemyslí ano.
Rozumím, říká Veronika Ješková z organizace Profem. 22 155 27 55 je číslo pro vás, milí posluchači, a dovolal se nám pan Petr. Hezký večer.
Dobrý večer, zdravím vás ve studiu a všechny posluchače Plusu a Regíny. Ještě dokonce.
My vás rovněž zdravíme. Dobrý večer.
Já bych chtěl do vašeho povídání něco říct. Za prvé, každý člověk si udělá svůj život, jaký chce. Tím pádem, když je někomu víc jak 18, takže svůj život má před sebou, tím pádem si má život, jaký si udělá, takový to má. Takže když ženská je blbá a veme si chlapa, který jí mlátí, vemte si Bartošovou. Bartošová byla blbá, protože se péším, se chudák se zabil, ale tady je to, že pak si vzala dalšího a nakonec tady ten Richtář jí dovedl k
sestru. Tak pane Petře, ano, děkujeme moc, ale zajímavé je, když jste řekl, pane Petře, vy jste řekl, že je blbá, když si vezme někoho, kdo jí mlátí, ale vy si myslíte, že ti lidé mlátí hned od začátku?
Ne, nejdřív je to psychické týrání toho člověka, až pak to vyústí fyzickému týrání.
Ano, děkujeme za názor. Děkujeme, to byl pan Petr. Paní Ješková, je to takhle, že pravděpodobně to nelze tak úplně odhadnout, kdo nám časem po letech vztahu začne dělat zlé a kdo ne.
Kdyby se to dalo odhadnout, tak by to bylo strašně krásné. Samozřejmě realita je naprosto jiná. Naopak ti největší agresoři bývají na začátku vztahu těmi nejhodnějšími partnery, nejpozornějšími partnery, kteří vás nosí na rukou. Jak se říká, všechno dělám pro tebe z lásky. Samozřejmě tahle věta, vždyť je to z lásky, pak bohužel provází i to násilí. Dělám to pro tvoje dobro, já tě mám tak rád, všechno je to pro tvoje dobro, to jsou nejčastější věty, se kterými se týrané ženy následně setkávají. Oni si tu větu pak už sugerují, přijmou ji za svou a samozřejmě pak z takového modelu vystoupit je velice těžké. A když vám někdo tvrdí, že všechno, co dělá, tak pro vás dělá z lásky a vy tu lásku k němu cítíte, tak to skutečně bezvýhradně přijmete a tam narážíme na to, že z toho modelu pak těžko vystupují. Myslím si, že paní Bártová měla velké štěstí, že zažila to odloučení, to znamená, mohla si oskoušet, jaké to je žít bez agresora a měla tu možnost z tohohle modelu právě vystoupit. Ne každé ženě se to povede a ne každá žena v sobě najde tu sílu se z té spirály toho domácího násilí, protože je to skutečně spirála, kdy to násilí stíhají odměny, chvíle štěstí mezi partnery, které zase jsou vystřídány týráním a násilnostmi, tak ne každá žena má to štěstí z té spirály vystoupit.
Jinak poslední otázka. Neziskové organizace nedávno vyzvaly vládu k bezodkladnému přijetí úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Myslíte si, že přijetí této úmluvy má šanci situaci změnit, když je tady taková setrvačnost?
Myslím si, že má velkou šanci, velkou, opravdu my za to skutečně bojujeme zuby nehty, už jenom to, že se dotýká i právě již zmíněných odporů a sexuálního násilí a tam by se nám dostalo velkého prostoru pro to, aby byly potírány i situace, kdy není zcela jasné, jak vážně byl míněn odpor, respektive jak důrazně byl sdělen.
Tolik právnička Veronika Ješková z organizace Profem. A takové bylo dnešní Radioforum, diskusní pořad Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Mějte se hezky a pěkný zbytek večera.